ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็ฟังธรรมนะวันนี้จะพูดเรื่องวิปัสสนาให้ฟังนะจริงๆก็พูดทุกทีก็พูดเรื่องวิปัสสนานั่นแหละแต่ว่าบางคนอาจจะยังจับประเด็นอะไรยังไม่ได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับวิปัสสนาให้ฟังนะคนไหนที่เคยเข้าใจแล้วก็จะได้รู้หลักการที่ดีขึ้นคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนานี่นะการพูดเรื่องวิปัสสนาก็พูดแยกเป็นประเด็นประเด็นไปก็แล้วกันก็คือประเด็นที่หนึ่งจะพูดว่าวิปัสสนาคืออะไรอันนี้ซะก่อนแล้วก็ประเด็นที่สองก็จะพูดว่าการทำวิปัสสนานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างนี้แล้วก็ประเด็นที่สามที่สี่เราก็นึกไปเรื่อยนึกอะไรว่านึกอะไรได้ก็ค่อยพูดไปนะประเด็นที่หนึ่งที่จะพูดคือวิปัสสนาคืออะไรคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ่มแจ้งตรงตามที่มันเป็นจริงเห็นแจ้งเห็นด้วยความสว่างคำว่าวิแปลว่าแจ่มแจ้งสว่างสวยหรือว่าถูกต้องตรงตามที่มันเป็นจริงปัสสนาแปลว่ามองเห็นหรือว่าเข้าใจมันมองดูมันวิปัสสนาก็เลยแปลว่าเห็นแจ้งอันนี้แบบคำแปลหมายความว่าเห็นตรงตามที่มันเป็นจริงความจริงมันเป็นยังไงเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นตรงตามที่มันเป็นความจริงของฝ่ายสังขารเราคงเรียนมาหมดแล้วนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถ้าเห็นหรือวิปัสสนาก็คือเห็นตรงตามที่มันเป็นมันไม่เที่ยงเราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งหรือว่าเห็นตรงตามที่มันเป็นจริงก็เห็นว่าสังขารคือกายกับใจรูปกับนามเหล่านี้นะมันเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารนั่นเป็นอนัตตาแต่เวลาเราพูดถึงวิปัสสนาเราก็จะพูดถึงเฉพาะฝ่ายสังขารไว้ก่อนเพราะว่าวิปัสสนานี้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นโลกตามที่มันเป็นจริงเมื่อรู้จักโลกตามที่มันเป็นจริงแล้วทิ้งโลกอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ของวิปัสสนาจบหน้าที่ของวิปัสสนาแล้วเมื่อจบหน้าที่ของวิปัสสนาอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะฉะนั้นวิปัสสนาจึงเกี่ยวข้องกับการรู้สิ่งที่เป็นสังขารหรือว่ารู้โลกตามที่มันเป็นจริงนะทำนองนี้นะครับหน้าที่ของวิปัสสนาก็มีเท่านี้แหละคือมาเรียนรู้โลกหรือว่าสังขารตามที่มันเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อาจจะควบคุมได้จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของมันได้จริงอันนี้เรียกว่าการเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตามที่มันเป็นจริงทีนี้ในพระพุทธพจน์เวลาเราไปอ่านก็จะมีทั้งคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งก็มีคำอื่นๆก็มีที่ใช้แทนคำว่าวิปัสสนาเช่นคำว่ายะถาภูตญาณทัศนะมองเห็นด้วยญาณตามที่มันเป็นจริงนะถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกโดยส่วนใหญ่คำนี้จะมีเยอะเวลาที่คนที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามที่มันเป็นจริงการรู้เห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงท่านเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะนะคำนี้ก็เป็นชื่อของวิปัสสนาเหมือนกันการเห็นตามที่มันเป็นจริงยะถาภูตะแปลว่าตามที่มันเป็นจริงญาณทัศนะก็แปลว่าเห็นด้วยญาณถ้าเห็นด้วยดวงตาหรือว่าเห็นด้วยความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งแบบเราทั่วไปมันไม่ตรงตามความเป็นจริงของที่มันไม่เที่ยงเราไปเห็นว่ามันเที่ยงอย่างนี้จริงไหมไม่จริงนะของที่มันเป็นทุกข์เราไปเห็นว่ามันจะสุขจริงไหมไม่จริงของที่มันเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเราไปเห็นว่า อันนี้เราเป็นเจ้าของจริงไหมไม่จริงฉะนั้นถ้าเห็นแบบอื่นนะแบบความคิดนึกปรุงแต่งมันเห็นไม่จริงถ้าจะเห็นอย่างแท้จริงมันต้องเห็นด้วยญาณตามที่มันเป็นจริงยะถาภูตญาณทัศนะคำนี้ก็จะมีเยอะนะก็จะเป็นคำที่ใช้หลังจากสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็เกิดยะถาภูตญาณทัศนะคือการเห็นด้วยญาณตามที่มันเป็นจริงหรือว่าบางทีก็ใช้อีกคำหนึ่งก็ได้คำว่าสัมมาปัญญาแปลว่าปัญญาอันชอบปัญญาอันถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปคำนี้ก็เป็นชื่อของวิปัสสนาเหมือนกันสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบปัญญาอันถูกต้องถูกต้องตามที่มันเป็นจริงดังนั้นแท้ที่จริงถ้าท่านฟังความหมายของวิปัสสนาอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องแจ่มแจ้งเป็นเรื่องเปิดเผยไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบลึกลับแบบอยู่ในความมืดหรือว่าอยู่ในความหลับเป็นคนหลับใช้ชีวิตแบบพวกลึกลับแต่เวลาเราพูดถึงวิปัสสนาแหมมันดูลึกลับเหลือเกินไหมมันอะไรกันแน่มันลึกลับซับซ้อนอะไรไม่รู้เรื่องแต่จริงๆวิปัสสนาเป็นเรื่องรู้เรื่องเป็นเรื่องแจ่มแจ้งเป็นเรื่องไม่ลึกลับส่วนการใช้ชีวิตของเรานี้มันลึกลับลึกลับซับซ้อนมันยังไงก็ไม่รู้ของมันไม่เที่ยงเราไปดันไปว่ามันเที่ยงอันนี้ลึกลับไหมลึกลับมากใช้ชีวิตยังไงก็ไม่รู้โอ้ทำไปได้ยังไงอย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้นะใช้ชีวิตแบบคนนอนหลับของที่มันเป็นทุกข์เราไปว่ามันเป็นสุขกายใจเรานี้นะมันเป็นทุกข์นะธรรมชาติของมันเองเรายังคิดว่ามันจะสุขไหมยังคิดอยู่เข้าไปอย่างนี้นะคิดว่าเอ๊กายถ้าจะสุขได้เหมือนกันวะใจถ้าจะสุขได้เหมือนกันอย่างนี้อย่างประเทศเราอย่างนี้นะเอ๊มันไม่ค่อยสงบหวังว่ามันจะสงบไหมยังมีหวังอีกเหรออย่างนี้พวกลึกลับเอ๊ทำไมต้องทำตัวซับซ้อนอย่างนั้นก็มันเป็นที่พึ่งไม่ได้หรือว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วทำไมไม่เห็นให้มันถูกตามความเป็นจริงทั้งที่ความจริงมันก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่แล้วนะก็รวมทั้งตัวเราด้วยปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยก็ล้วนแต่แสดงความจริงทั้งนั้นแต่เรานี่มันทำตัวลึกลับซับซ้อนหัวหมุนวนเวียนไปเฉยๆอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเราทำตัวลึกลับอย่างนี้แท้จริงตัวเองน่ะลึกลับแต่เวลาไปพูดถึงวิปัสสนาพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็เลยดูเหมือนมันเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนไปแต่ว่าวิปัสสนาแท้จริงเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เห็นมันตามที่เป็นจริงส่วนพวกเรานี้เป็นพวกซับซ้อนเป็นพวกลึกลับเป็นพวกปากอย่างใจอย่างเป็นพวกที่ของจริงมันเป็นอย่างหนึ่งคิดหรือว่านึกเห็นปรุงไปอีกอย่างหนึ่งตามความวิปลาสตามความเข้าใจผิดของตนเองนี่แหละความหมายของวิปัสสนาเวลาพูดถึงว่าวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งเห็นความจริงเปิดเผยความจริงแต่เดิมมันไม่ได้เปิดเผยมันดูลึกลับซับซ้อนดูเหมือนว่ามีคนนั้นทำคนนี้ทำมันไม่แจ่มแจ้งมันไม่สว่างมันไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ความสุขความทุกข์มาได้ยังไงเนี่ยกลายเป็นคนทำให้เนี่ยเรื่องราวต่างๆมีปัญหาโน้นปัญหานี้อยู่ดีๆก็โผล่มาเดี๋ยวมีสามีมาเดี๋ยวมีลูกอ้าวทำไมคนนี้ถึงมาเป็นลูกเราล่ะมันสลับซับซ้อนมันหัวหมุนมันไม่รู้เรื่องว่ามาได้ยังไงไปได้ยังไงงงไปหมดนะอันนั้นเรียกว่าใช้ชีวิตแบบเต็มไปด้วยความมืดเต็มไปด้วยความหลับส่วนวิปัสสนาเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นเต็มไปด้วยความสว่างไสวรู้เห็นเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งตามที่มันเป็นนะฉะนั้นแท้จริงวิปัสสนานี้เป็นวิชาเปิดเผยไม่ใช่วิชาลึกลับไม่ใช่วิชาไสยศาสตร์ส่วนพวกเราทั้งหลายนี่มันนอนอยู่กับไสยศาสตร์มานานแล้วฉะนั้นเวลาพูดถึงวิปัสสนาก็เลยดูเหมือนแหมคลั่งหรือว่าน่าอัศจรรย์หรือว่าอะไรลึกๆลับๆคลุกๆโผล่ๆไปอย่างนั้นแหละแต่แท้ที่จริงตัวเขาเองนั่นแหละที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่แจ่มแจ้งนะครับนี่ความหมายของวิปัสสนานะฉะนั้นเวลาพูดถึงวิปัสสนาก็มีหลายคำที่กล่าวถึงเช่นคำว่าวิปัสสนาตรงๆก็ได้ หรือคำว่ายถาภูตญาณทัศนะการเห็นด้วยญาณตามที่มันเป็นจริงก็ได้เรียกว่าสัมมาปัญญาก็ได้ปัญญาอันชอบนะครับมีความหมายของวิปัสสนานะต่อไปประเด็นที่สองที่จะพูดถึงก็คือวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาเราทำวิปัสสนาเพื่ออะไรนะถ้าเราอ่านตามพระพุทธพจน์เราก็จะเข้าใจโดยง่ายก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่จิตมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ย่อมเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงเมื่อเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปมีอยู่เท่านี้นะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาที่ถูกต้องก็คือทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรไม่ใช่ทำวิปัสสนาเพื่อให้มันเป็นสุขหรือว่าไม่ใช่ทำวิปัสสนาเพื่อให้ร่ำรวยให้ได้นั่นให้ได้นี่ให้มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทำไปเพื่อให้มันหมดหวังกับโลกนี้ให้มันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากโลกนี้นะเพราะว่าถ้าคนไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดหรือว่ายังคาดหวังอะไรจากโลกนี้มันก็คาดหวังกับความทุกข์มันก็เพลินอยู่กับความทุกข์เวลาเพลิดเพลินอยู่กับความทุกข์มันจะพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นเหมือนท่านเพลิดเพลินอยู่กับสามีอย่างนี้นะท่านจะพ้นจากสามีไปได้ไหมไม่ได้เขาไปท่านก็ไปดึงกลับมาเพราะท่านเพลินอยู่นะท่านเพลินอยู่กับโลกนี้เห็นว่าโลกนี้มันน่าจะดีขึ้นน่าจะมีอะไรดีขึ้นในอนาคตยังคาดหวังกับโลกนี้จะพ้นไปจากโลกนี้ได้ไหมไม่ได้นะอย่างสมมติว่าเมืองไทยเราไม่ค่อยสงบคาดหวังไหมว่าพรุ่งนี้จะสงบขึ้นหวังเหมือนกันเนาะโอ้อย่างนี้แย่เป็นคนไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยเรียนธรรมะไปก็ศูนย์เปล่าไม่ต้องมาเรียนหรอกอย่างนี้นะเรียนไปก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่างนี้ไปหาวิชาทางโลกเรียนเอาหาเงินเยอะๆดีกว่าสบายกันนะฉะนั้นบางคนเขาเข้าใจผิดนะมาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้นั่นได้นี่ที่ดีขึ้นแต่ว่าอย่างนี้นะแต่จริงนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของวิปัสสนาไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมเลยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปอันนี้คือวัตถุประสงค์นะถ้าเรียนไปแล้วรู้สึกว่าได้นั่นได้นี่รู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าดีขึ้นอะไรขึ้นอันนี้ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็ดีของที่ได้มาก็ดีก็คือทุกข์ท่านเพลินอยู่กับทุกข์แล้วมันจะพ้นทุกข์ไหมมันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้ายังคาดหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นแหมวันนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงวันข้างหน้าอาจจะแข็งแรงขึ้นหวังอย่างนี้ไหมตอนนี้ร่างกายมันเป็นทุกข์นะหวังว่ามันจะสุขไหมยังหวังอยู่เหรอบางคนแก่จะตายอยู่แล้วยังหวังอยู่โอ้ตายแล้วนะรีบๆหมดหวังครับท่านนะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเขาเพื่อหมดหวังกับทุกเรื่องในโลกนี้นะถ้ายังหวังอะไรในโลกนี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากโลกนี้ไปได้นะยังหวังอะไรกับลูกของเราว่ามันจะดีขึ้นมันจะเอาใจเราหรือว่ามันจะทำให้เราเป็นสุขได้อย่างนี้ไม่มีทางพ้นจากทุกข์ได้นะยังมีความหวังว่าจะเห็นอะไรที่ดีๆอยู่มีความสุขได้ฟังเสียงที่เพราะๆแล้วทำให้มีความสุขอย่างนี้มันเพลินอยู่กับทุกข์ถ้าเพลินอยู่กับทุกข์ก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของวิปัสสนาหรือว่าวัตถุประสงค์ของวิปัสสนานี้เขาทำเพื่อมาดูโลกนี้ให้มันเข้าใจว่าล้วนแต่ไม่เที่ยงนะล้วนแต่เป็นทุกข์นะล้วนแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเพื่อให้เลิกคาดหวังสิ่งต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงเลิกคาดหวังว่ามันจะเที่ยงนะสิ่งต่างๆล้วนแต่เป็นทุกข์เลิกคาดหวังว่ามันจะสุขสิ่งต่างๆล้วนไม่ใช่ตัวตนล้วนไม่ใช่ของเราเลิกคาดหวังว่ามันจะเป็นของเราเราจะครอบครองมันได้อันนี้เลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเขาเห็นว่าโลกเป็นทุกข์เลิกคาดหวังกับโลกเขาก็ทิ้งโลกไปต่อไปอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นได้เห็นพระนิพพานแล้วแต่หน้าที่หรือว่าวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาโดยแท้จริงก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดนะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายฝึกปฏิบัติธรรมไปนะก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ดีๆนะไม่ใช่เพื่อจะเอานั่นเอานี่หรือว่า ม่ใช่เพื่อให้ได้นั่นได้นี่เพราะว่าที่เราได้มานี้มันก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์พออยู่แล้วแล้วทำไมมันมีทุกข์ซ้ำซ้อนเยอะกว่านั้นเยอะมากขึ้นไปทุกวันทุกวันล่ะก็ท่านจมอยู่กับทุกข์มันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะการทำวิปัสสนาก็คือเขาเพื่อให้ถอนตัวเองออกมาจากความทุกข์ถอนตัวเองออกมาจากโลกเห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์เป็นภาระก็จะได้ไม่เอาตัวเองนั้นเข้าไปหมกมุ่นติดอยู่หรือว่าไปวนเวียนไปยินดีเพลิดเพลินอยู่นะครับก็การเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหตุของทุกข์นะตัณหานี่เป็นทุกขสมุทัยนะคิดว่าจะได้เห็นดีๆอยู่อีกคิดว่าได้ฟังแล้วถ้าจะเป็นสุขได้นั่นได้นี่แล้วถ้าจะเป็นสุขยังคิดอย่างนี้อยู่ไหมอันนั้นแหละคือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นะถ้าไม่เห็นโลกว่ามันเป็นทุกข์นะเราไม่มีทางพ้นจากทุกข์ไปได้แต่เราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะถ้ามันเป็นทุกข์เราก็พยายามหาวิธีให้มันเป็นสุขอย่างนี้นะวนเวียนไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งซ่านเราก็พยายามหาให้มันสงบถ้ามันรู้สึกเครียดเราก็พยายามทำไงมันจะไม่เครียดทำไงจะสบายใจเขาว่าอย่างนี้นะตัวเองทุกข์จะแย่อยู่แล้วมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเขาพยายามทำให้มันเป็นสุขวนเวียนไปอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่าขนาดท่านทุกข์จะแย่อยู่แล้วยังไม่กล้าทิ้งมันเลยถ้ามันดีกว่านี้ท่านจะทิ้งมันลงไหมสามีท่านเนี่ยมันก็ขี้เหล้าเมายาท่านยังทิ้งมันไม่ลงเลยนะจะให้ทิ้งมันเนี่ยท่านทิ้งลงไหมทิ้งยังไม่ลงนะขนาดนิสัยไม่ดีอย่างนั้นเอาไว้บ่นถ้าเขาดีกว่านั้นท่านลองคิดดูสิว่าท่านจะทิ้งลงหรือเปล่านี่โลกนี้เนี่ยมันเลวร้ายขนาดนี้ปัญหานั้นปัญหานี้มากมายเหลือเกินท่านยังทิ้งมันไม่ลงเลยลองคิดดูว่าถ้ามันดีกว่านี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านคงจะหมกมุ่นจนขี้เกียจจะหมกมุ่นแล้วนะอย่างนี้คนที่เพลินอยู่กับทุกข์ก็ไม่อาจจะพ้นจากทุกข์ไปได้อย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกเจริญวิปัสสนานะเพื่อให้เห็นความจริงถ้าไม่เจริญวิปัสสนาไม่มีทางเห็นความจริงข้อนี้ได้เมื่อไม่มีการเห็นความจริงก็ไม่อาจจะพ้นไปจากความทุกข์ได้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้จริงแต่ถ้าฝึกฝนเพื่อจะเอาแค่สุขสุขสงบสงบสบายใจแล้วก็เพลิดเพลินอยู่อันนี้คงไม่ได้อะไรเราก็คงวนเวียนไปอย่างนั้นเรื่อยๆซึ่งเราก็คงจะชอบใช่ไหมถ้าปฏิบัติทำไปแล้วมีความสุขเจริญก้าวหน้าตลอดนี่เราสังเกตตัวเองอะไรไหมไม่สังเกตอะไรแล้วเพราะว่าดีเหลือเกินแต่ถ้ารู้สึกมันเสื่อมมันเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมาถามสักทีหนึ่งอาจารย์ทำไงนะดิฉันเป็นทุกข์เหลือเกินจริงๆที่เป็นแบบนั้นมันดีตั้งนานแหละคือหมายความว่าเป็นทุกข์นี่มันดีมันเห็นความจริงส่วนจะไปเอาเป็นสุขแน่นิ่งถาวรอย่างนั้นมันก็หลอกตัวเองไปวันๆเท่านั้นแหละนะซึ่งเหมือนกับเราทั้งหลายหลอกตัวเองมานานแล้วเห็นไหมมาทำกรรมฐานก็หลอกตัวเองไปอีกเรื่องนึงแต่เดิมโดนสามีหลอกนะจะทำให้เราเป็นสุขต่อมาก็โดนกรรมฐานหลอกว่าเอ๊จะทำให้เราเป็นสุขนี่ก็ว่าไปยังไงนะฉะนั้นต้องรู้จักวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาให้ดีๆนะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปอย่างนี้นะหรือว่าเราจะพูดอีกแง่หนึ่งว่าวิปัสสนาเขาก็ทำเพื่อลดละความเห็นผิดผิดละความยึดถือหรือว่าละความคิดความจำหมายที่มันผิดผิดพลาดพลาดที่เขาเรียกกันว่าวิปลาสอย่างนี้ก็ได้นะละวิปลาสเคยได้ยินวิปลาสไหมนะวิปลาสเริ่มจากสัญญาหรือว่าความจำหมายที่มันวิปลาสมามันผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสจำหมายเอาผิดๆไปหมายรู้ผิดๆหมายว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสวยงามเป็นของน่ารักเป็นของน่ายินดีน่าเพลิดเพลินอันนี้มีค่าอันนี้ควรจะเอามาอย่างนี้ไปหมายรู้มันผิดๆทั้งๆที่สิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะแต่เราไปหมายมันผิดว่าเอออันนี้น่าเอานะมีค่าเยอะอันนี้ไม่น่าเอานะมีค่าน้อยนะมันหมายผิดๆเวลาหมายผิดแล้วเราก็ไปว่าคนอื่นก็มีนะเช่นว่าแม้พวกไก่ได้พลอยอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนี่มันไม่เอานะ เวลาไก่มันจิกกินพวกเม็ดข้าวมันก็จะกินแต่เม็ดข้าวพลอยมันไม่กินนะมันไม่เอามันไม่เอาพลอยเนี่ยมันกินไม่ได้มันก็เขี่ยทิ้งคนก็ไปว่ามันโง่นี่ไก่นี่มันโง่จริงพลอยไม่เอาเอาแต่เม็ดข้าวมันโง่มากไก่แต่ที่จริงคนน่ะโง่กว่าไก่อีกเพราะอะไรล่ะเอาเม็ดข้าวมันกินได้พลอยมันกินได้นะกินไม่ได้นี่เห็นไหมเขาไปจำหมายว่าเออไอ้พลอยนี่มันมีค่ามากเม็ดข้าวมันมีค่าน้อยอันนั้นน่าเอาอันนี้ไม่น่าเอาอันนี้เป็นความจำหมายที่มันผิดโดยเฉพาะการจำหมายรู้ว่ามันมีตัวเราอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าเราจำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามีตัวเราอยู่อย่างนี้เกิดมาตอนแรกก็จริงๆมีเราไหมไม่มีนะพอไม่มีเขาก็ไปจดทะเบียนให้มีเราขึ้นมาชื่อนั้นชื่อนี้แล้วก็จำหมายกันมาผิดๆไปจดตั้งแต่คลอดออกมาใหม่ๆนี่นะเนี่ยคนนี้ชื่อนี้นะเนี่ยอย่างลูกๆหลานๆที่เกิดในที่นี้อะไรนะเด็กชายนโมน่ะก็เกิดมานั้นตัวทุกข์เนี่ยเกิดมาทีนี้พอเกิดมาแล้วเพื่อให้มันมีตัวมีตนก็เอาไปจดชื่อมันไว้ไปที่อำเภอก็เด็กชายนโมนะพ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้เกิดหมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้ประเทศนี้เพื่อให้ตัวตนมันแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็ศาสนานี้เข้าไปอะไรพวกนี้เห็นไหมมันจำหมายมานะครับอันนี้มันเป็นความจำหมายที่ผิดไปหมายรู้ที่มันผิดแท้จริงพวกบัญญัติต่างๆนี้เขาเอาไว้ใช้ในการสื่อสารเฉยๆแต่เรานี้เวลาจำหมายผิดมันจะรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าสัญญาวิปลาสอันต่อมาก็จิตตวิปลาสความคิดปรุงแต่งที่มันผิดพลาดนะเราคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรบ้างวันๆเนี่ยก็ลองดูในความคิดปรุงแต่งของเรานี่คิดปรุงแต่งหาวิธีจะทำยังไงให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงอย่างนั้นใช่ไหมหาวิธีทำยังไงบ้างจะทำให้สิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นมันเป็นสุขอย่างนี้ใช่หรือเปล่าปรุงแต่งกันไปหาวิธีคิดนึกปรุงแต่งกันไปว่าทำยังไงจะบังคับควบคุมสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ได้นะคิดแต่อย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกจิตตวิปลาสความคิดปรุงแต่งทางใจที่ล้วนแต่ผิดพลาดทั้งนั้นคิดหาวิธีจนได้นั่นได้นี่มาเยอะแยะมีวัตถุสิ่งของอำนวยความสะดวกคืออำนวยความสุขให้มากมายเหลือเกินแต่โดยความจริงแล้วสุขในอันแท้จริงในโลกมีไหมไม่มีโลกมันเป็นทุกข์แต่เรามีเครื่องอำนวยความสุขนะเปิดห้องน้ำก็สุขขาอะไรก็ว่าไปอันนี้พวกนี้ก็มาจากการปรุงแต่งทางใจที่ผิดเพื่อให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงนั้นมันเที่ยงเพื่อให้สิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นมันเป็นสุขเพื่อให้สิ่งที่มันบังคับไม่ได้เป็นของที่บังคับได้และมันจะเปลี่ยนความจริงได้ไหมมันเปลี่ยนความจริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงมันวิปลาสอยู่นี่เราก็ดูกันแล้วกันความคิดปรุงแต่งของเราวันๆนี้มันเป็นยังไงบ้างมันปรุงแต่งหาวิธีจะทำให้มันเที่ยงใช่ไหมหาวิธีจะทำให้มันสุขหาวิธีจะบังคับควบคุมต่างๆนะจนกระทั่งเกิดกฎเกณฑ์เกิดกฎหมายเกิดกฎอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเหลือเกินเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆให้มันควบคุมได้แล้วมันควบคุมได้ไหมไม่ได้สักอย่างเดียวนะซึ่งประวัติศาสตร์ก็บอกมาแล้วท่านเรียนประวัติศาสตร์มาเยอะแล้วเนี่ยเขาสร้างบ้านสร้างเมืองควบคุมนั่นควบคุมนี่ปรุงแต่งกันมามากมายเพื่อให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงให้สิ่งที่มันเป็นทุกข์กลายเป็นสุขให้มันบังคับควบคุมได้บังคับควบคุมคนนั้นคนนี้ให้มันสงบร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเขาก็ว่ากันมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างเราเรียนประวัติศาสตร์มาหมดแล้วซากของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมาถึงรุ่นเราก็ซ้ำเดิมกับเขาเนี่ยทำไมไปคิดซ้ำเดิมกับเขาอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนั้นความคิดมันวิปลาสการปรุงแต่งทางใจล้วนผิดพลาดทั้งนั้นนะครับที่เราทำวิปัสสนาก็เพื่ออันนี้ด้วยเหมือนกันคือว่าละการคิดปรุงแต่งทางใจที่มันผิดพลาดนะเราชอบคิดแต่ว่าทำยังไงมันจะเที่ยงใช่ไหมทำยังไงมันจะได้ดังใจเราทำยังไงมันจะบังคับควบคุมได้ทำยังไงจะทำได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ย มันจะเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมชอบคิดอย่างนี้นะนี่มันเป็นการปรุงแต่งที่ผิดพลาดเขาเรียกจิตตวิปลาสนะเคยเห็นตัวเองไหมตกลงตัวเองวิปลาสหรือไม่วิปลาสสัญญาก็วิปลาสไปหมดความคิดปรุงแต่งทางใจก็ล้วนแต่วิปลาสไปหมดนี่เราทำวิปัสสนาก็เพื่อละพวกนี้ไปด้วยนะและอีกอันหนึ่งก็คือทิฏฐิวิปลาสความเห็นที่ผิดพลาดจากความเป็นจริงความเห็นมองเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวเราของเราอย่างนี้ทิฏฐิวิปลาสวิปลาส3นะเคยได้ยินไหมสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในเรื่อง4เรื่องด้วยกันของที่มันไม่เที่ยงเราก็ดันไปจำหมายไปปรุงแต่งหรือว่าไปเห็นว่ามันเที่ยงของที่มันเป็นทุกข์เราก็ไปจำหมายไปคิดปรุงแต่งหรือว่าไปเห็นว่ามันจะสุขของที่มันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เราก็ไปหมายรู้ไปจำหมายมันไปคิดปรุงแต่งหรือว่าไปเห็นว่ามันเป็นตัวตนจะบังคับควบคุมมันได้ของที่มันเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรเราก็ไปคิดว่ามันเป็นของสวยงามเป็นของน่าเอาเป็นของน่ายึดถือเอามาเป็นของเรานี่นะแต่ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างควรยึดถือเอามาเป็นของเราไหมไม่ควรนะมันเป็นของที่ไม่สวยไม่งามมันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นของที่เป็นอสุภะนะนะเหมือนท่านเนี่ยตัวท่านเองนี่เป็นของสวยงามหรือไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามนะถ้าท่านพิจารณาหรือว่ามองดูหน่อยก็เห็นแล้วไม่ต้องมองลึกก็ได้ก็เห็นทีนี้ท่านก็หาลูกมาคนหนึ่งก็กอดลูกเอาไว้ลูกมันสวยงามหรือไม่สวยงามสวยงามอยู่แล้วท่านป้อนข้าวมันลงไปข้าวมันก็บูดแล้วอยู่ข้างในนะมันก็เป็นก้อนขี้ก้อนอะไรท่านกอดก้อนขี้อะไรนะกอดขี้กอดเยี่ยวอะไรอยู่นั่นสวยงามเปล่าก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่สวยงามแต่ว่าเอาละวิปลาสไปหน่อยแล้วก็มั่วไปอย่างนี้นี่เขาทำวิปัสสนาเพื่ออะไรก็เพื่อเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงนะแต่เรานี่เห็นว่ามันสวยงามใช่ไหมกอดเอาไว้ทีเดียวแหละนะแต่ว่าแท้จริงก็กอดของไม่สวยไม่งามท่านก็ดูกอดน้ำหูน้ำตากอดไส้กอดพุงกอดเศษอุจจาระปัสสาวะนั่นอย่างนี้อันนี้คือความจริงส่วนจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่เห็นก็เป็นพวกที่ไม่มีวิปัสสนาพวกที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับนี่นะวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดเพื่อละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าละความวิปลาสถอดถอนสัญญาความจำหมายที่มันผิดความคิดนึกปรุงแต่งที่มันผิดพลาดแล้วก็ความเห็นที่มันยังผิดอยู่ถอดถอนมันออกไปอย่างนี้อันนี้วัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาหรือว่าของการเจริญวิปัสสนานะครับนี่ก็ประเด็นที่2นะต่อไปประเด็นที่3อารมณ์หรือว่าที่ตั้งของวิปัสสนาตัวอารมณ์ตัววัตถุตัวที่ตั้งที่จะทำให้เกิดปัญญาชนิดที่เป็นวิปัสสนาเห็นแจ้งนี่คืออะไรก็คือกายกับใจของเราหรือว่าธรรมะฝ่ายสังขารที่มันเป็นของปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุพอหมดเหตุก็ดับไปอันนี้แหละนะอันนี้คืออารมณ์หรือว่าที่ตั้งของวิปัสสนาถ้าพูดในแง่มุมของหลักธรรมอันนี้ก็ปกติท่านก็จะแยกออกมาเป็น6หมวดเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิหรือว่าที่ตั้งของวิปัสสนาฐานที่ทำให้เกิดปัญญาแบบวิปัสสนา6หมวดนะก็คือแท้จริงก็คือที่พูดไปนี่แหละกายกับใจเราหรือว่าธรรมะฝ่ายสังขารนี่แหละนะท่านแยกออกมาเป็น6หมวดมีอะไรบ้างก็มีขันธ์5มีอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22สัจจะ4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะอันนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาภูมิ6ที่ตั้งของปัญญาที่จะเป็นวิปัสสนานะนี่คืออารมณ์ของมันหรือว่าการดูแบบไหนเห็นอะไรจึงจะเป็นวิปัสสนาก็เห็นโดยความเป็นขันธ์กายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวตนนะ ้าเห็นโดยความเป็นขันธ์เห็นว่ามันเป็นส่วนประกอบของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกส่วนประกอบล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไร้ตัวตนอันนี้เป็นแต่กองทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาเห็นโดยความเป็นขันธ์อย่างนี้นะเห็นโดยความเป็นอายตนะก็ได้เห็นโดยความเป็นที่ต่อเป็นบ่อเกิดของเรื่องราวต่างๆมากมายอาศัยตานะตาเห็นตาเห็นรูปไม่ใช่เราเห็นคนนะไม่ใช่ท่านมองเห็นอาจารย์สุภีอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกอันนี้มันเพี้ยนไปอันนี้มันลึกลับไปไม่มันไม่แจ้งถ้าจะแจ้งมันต้องแบบอายตนะตาเห็นรูปนี่ตาเห็นไม่ใช่เราเห็นนะตาเห็นรูปสิ่งภายนอกไม่ใช่คนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายนะเป็นตามันเห็นรูปเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นบ่อเกิดของเรื่องราวแล้วก็กิเลสต่างๆที่มาทางตามากมายมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะเหลือเกินหูได้ยินเสียงอย่างนี้เรียกว่าแบบอายตนะเป็นหูได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินคนนั้นว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างนี้ถ้าเห็นในแง่มุมนี้คือว่าตามองเห็นหูได้ยินแล้วก็ใจรู้สึกกับสิ่งนั้นรู้สึกกับสิ่งนี้เห็นนั่นเห็นนี่ใจคิดใจนึกแล้วก็รับรู้อารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เรียกว่ารู้ที่เป็นวิปัสสนาเหมือนกันรู้แบบอายตนะนะถ้ารู้แบบอายตนะแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้ที่มันมีเยอะแยะมากมายนี่แท้ที่จริงมันมาจากอายตนะอายตนะนี่เป็นบ่อเกิดของเรื่องราวต่างๆเหตุให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายท่านลองคิดดูสิถ้าท่านไม่มีตาสักอย่างหนึ่งโลกทางตาจะมีไหมสีเหลืองสีแดงสีสันวรรณะหรือว่าดอกกุหลาบลายโน้นลายนี้วิจิตรพิสดารอะไรต่างๆที่ท่านเห็นเป็นลายกระจังลายกระโจนอะไรนั่นน่ะจะมีไหมไม่มีทางมีได้เลยฉะนั้นตานี่มันเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่มองเห็นทางตาแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายขนาดตายังไม่มีตัวตนไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลยสิ่งที่อาศัยตาเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวมันจะมีตัวตนไหมไม่มีนะตัวท่านเนี่ยขนาดตัวท่านเนี่ยยังไม่มีตัวไม่มีตนเลยนะตัวท่านผู้ที่จะไปเอาเขาเนี่ยยังไม่มีตัวตนเลยเขาผู้ที่ถูกเราเอาเนี่ยจะมีตัวตนไหมไม่มีเนี่ยนะเนี่ยแท้จริงมันเป็นบ่อเกิดของสิ่งต่างๆถ้าเราดูถึงว่าขนาดตัวบ่อเกิดทั้งมันนี่ยังเป็นทุกข์เลยนะตาเรานี่ยังเป็นทุกข์เลยรูปมันจะเป็นสุขได้ไหมตานี่ยังเป็นทุกข์เลยไปมองเห็นรูปแล้วจะเป็นสุขได้หรือเปล่าโอ้ย่อมเป็นไปไม่ได้ตายังไม่เที่ยงเลยรูปที่มองเห็นมันจะเที่ยงได้ไหมมันย่อมเป็นไปไม่ได้ตายังเป็นทุกข์เลยยังไปคิดว่าใช้ตาที่เป็นทุกข์นี้ไปดูรูปสวยๆแล้วจะเป็นสุขอย่างนี้ถูกหรือผิดผิดไปไกลมากแต่ท่านรู้สึกว่าแหมมันใช่จริงๆซะด้วยไปดูรูปสวยๆแล้วมันสุขเหลือเกินระวังเนี่ยใช้ทุกข์ไปดูสุขโอ้มันไม่มีหรอกอย่างนั้นนะขนาดต้นตอของมันนี่ยังเป็นทุกข์เลยนะดังนั้นสิ่งภายนอกที่มันเห็นเข้ามันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันกระบวนการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีตัวตนอะไรเหมือนกันในการเห็นแบบนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนานะเห็นโดยความเป็นธาตุก็ได้เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเพียงธาตุเป็นของไม่มีสัตตะไม่มีชีวะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นบางสิ่งซึ่งไม่ต้องใส่ชื่อให้มันก็ได้นะเป็นของไร้ตัวตนเขาเรียกว่าเป็นธาตุนะหรือว่าเห็นโดยความเป็นอินทรีย์ก็ได้เป็นของที่มันทำงานของมันได้เองร่างกายนี้มันทำงานได้เองใช่ไหมมันหายใจเข้าหายใจออกเองใช่หรือเปล่าท่านได้สั่งมาหรือเปล่าเวทนาทำงานได้เองอะไรทำงานได้เองไม่มีใครมีอำนาจเหนือมันมันทำงานของมันเองมันเป็นใหญ่ในหน้าที่อะไรของมันต่างๆตามันเป็นใหญ่ในการมองเห็นฉะนั้นท่านห้ามมันไม่ได้ถ้ามันยังดีอยู่แล้วมันกระทบรูปมันจะเกิดการมองเห็นนะท่านไม่ต้องอยากเห็นมันก็เห็นอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันคือมันเป็นใหญ่ในหน้าที่หรือว่ามันทำงานของมันได้ได้เองโดยไม่ต้องมีท่านฉะนั้นท่านหรือว่าความรู้สึกตัวตนตัวเราของเรานี้เป็นแค่ส่วนเกินเฉยๆนะ ถ้าไม่มีเรายังจะสบายกว่านี้อีกไม่ใช่เราสำคัญนะเรานี้คือส่วนเกินไม่ใช่เราคือส่วนขาดนะแต่เวลาเราไปงานไหนๆเราชอบรู้สึกว่าแหมถ้าขาดเรานี่มันงานจะไม่เริ่มใช่ไหมละครก็จะไม่เล่นนะเราต้องไปเป็นประธานเปิดงานถือกันไกลไปอันหนึ่งคอยเป็นประธานนี่สำคัญมากแต่แท้ที่จริงแล้วไอ้เรานี้เป็นแค่ส่วนเกินนะไม่ต้องมีเราอะไรนะอย่างนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าเห็นในแบบอินทรีย์ก็เป็นแบบวิปัสสนาเหมือนกันเห็นในแบบสัจจะเป็นความจริงที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้เป็นความจริงที่พระอริยเจ้าท่านเห็นเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเห็นโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้แท้ที่จริงก็อันเดียวกันนี่แหละแต่เวลาเราเรียนแบบธรรมะเป็นหมวดแล้วก็จะแยกพูดแล้วแต่หมวดไหนก็ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าที่ตั้งของวิปัสสนาหรือว่าภูมิอารมณ์ที่จะทำให้เกิดปัญญาแบบวิปัสสนาซึ่งเราทั้งหลายที่เป็นนักธรรมะบางคงเรียนมาทุกหมวดแล้วมั้งแต่ไม่รู้ว่ามีปัญญาวิปัสสนาเขาบ้างหรือเปล่านะในแต่ละหมวดนี้ก็คืออย่างคนจะรู้จักความเป็นขันธ์ว่าเป็นกองทุกข์ทั้งหมดครบถ้วนก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันคนที่รู้จักอายตนะว่าแค่ตามันเห็นแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายก็เป็นอรหันต์เหมือนกันโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอินทรีย์โดยความเป็นสัจจะโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทคนที่รู้ครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าหมวดใดหมวดหนึ่งก็ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเราเรียนโดยปริยัติเราก็เรียนครบทั้งหมดนี่แหละนะเพราะนั้นเวลาเราเรียนหรือว่าฟังธรรมะในแบบที่ปริยัติหรือว่าการฟังแบบเราก็คือความรู้เราเกินพระอรหันต์นะแต่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาแบบมีญาณทัศนะส่วนเราฟังนี่แม้ขันธ์5เป็นทุกข์นี่ฟังมากี่เที่ยวแล้วโอ้ฟังมาเป็นแสนๆเที่ยวแล้วแต่คนที่รู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์นี่คือพระอรหันต์นะอย่างนี้นะฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ฟังไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวแล้วอย่างผมมาพูดอย่างนี้นะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งบางทีวนไปวนมาอยู่แค่นี้ฟังไม่รู้กี่เที่ยวแล้วคนรู้ทั้งหมดนี่คือพระอรหันต์นั่นเองนะทุกๆหมวดที่พูดมานี่นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ฟังยังไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้เอานิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่ตั้งของวิปัสสนาหรือว่าภูมิอารมณ์ที่จะทำให้เกิดปัญญาชนิดที่เป็นวิปัสสนาคือวิปัสสนาภูมิ6นะครับนี่ก็พูดมา3ประเด็นแล้วมีอะไรบ้างอันที่1คือวิปัสสนาคืออะไรนะพอเข้าใจบ้างหรือยังก็ไม่รู้นะอันที่2คือเราทำวิปัสสนาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะอันที่3คือภูมิหรือว่าที่ตั้งของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนานี้คืออะไรนะต่อมาอันที่สี่เหตุใกล้ของวิปัสสนาคืออะไรเหตุใกล้ๆหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาขึ้นมาคืออะไรก็คือสมาธินะอันนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้เยอะแล้วหรือว่าเราเรียนธรรมะเราก็คงจะรู้อยู่แล้วนะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหรือว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหมวดนั้นหมวดนี้พระองค์ก็จะแสดงเพื่อให้คนฟังนั้นมีจิตเกิดสมาธิเมื่อมีจิตเกิดสมาธิแล้วก็ประกาศความจริงที่เป็นอริยสัจเขาก็เกิดปัญญาชนิดที่เป็นวิปัสสนาเห็นความจริงได้นะครับหรือว่าบอกว่าอ้าวรักษาศีลให้มีสติมีสัมปชัญญะจะได้เกิดศีลมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะเกิดยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยตัวสมาธินี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะตัวสมาธิตัวเหตุใกล้ของปัญญาที่เป็นวิปัสสนาหรือว่าพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือคำว่ามีจิตตั้งมั่นดีแล้วอันนี้ก็คือมีจิตเป็นสมาธิก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงตัวสมาธินี้ก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาชนิดที่เป็นวิปัสสนาหรือว่าพระองค์เตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด จงทำสมาธิกันพาภาคเพียรกันฝึกฝนให้จิตเกิดสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นจะทำให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารู้ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาเนี่ยพระองค์แนะนำให้เจริญสมาธิเพราะว่าสมาธินี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงเหตุใกล้ของวิปัสสนานี้คือสมาธิจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นดีทำไมจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นดีมันถึงเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นเหตุใกล้ของวิปัสสนาก็เพราะว่าจิตที่มีสมาธินั้นมีความปลอดโปร่งสบายไม่มีนิวรณ์ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายใจไม่มีอคติใจมันจะซื่อตรงแล้วก็ไม่แข็งกระด้างอ่อนและก็ควรต่อการใช้งานควรต่อการที่จะเห็นความจริงถ้าใจไม่เป็นสมาธินั้นใจจะเต็มไปด้วยอคติมีความยินดีมีความยินร้ายแล้วก็คือมีความท้อแท้หดหู่เสื่อมซึมง่วงเหงาหานอนไม่สดชื่นเป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีเรื่องให้รำคาญมากมายมีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอยู่อันนี้ใจจะไม่พร้อมโดยเฉพาะจิตใจบางคนที่ไม่ผ่านขั้นศีลมาจิตใจยังแข็งกระด้างอยู่ยังมีความเห็นผิดอยู่มากพวกนี้ใจไม่อ่อนไม่ควรต่อการใช้งานพวกใจไม่อ่อนไม่ควรต่อการใช้งานนี่เขาจะไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเมื่อไม่ยอมรับตามความเป็นจริงก็จะมีเหตุผลให้กิเลสจิตเป็นจิตที่มีมายาเยอะนะเราทั้งหลายลองสังเกตจิตใจของเราดูก็ได้สมมุติเราทำผิดอย่างนี้เวลาเราทำผิดเวลาเราพูดนี้เราพูดว่าเราทำผิดไหมเราต้องพูดให้มันดูดีหน่อยนะพูดให้เหตุผลนั้นให้เหตุผลนี้สมมติอยากไปทำนั่นทำนี่มันก็มีข้อแก้ตัวให้กิเลสอะไรต่างๆมากมายอันนี้เรียกว่าจิตมันไม่ตรงตามความเป็นจริงมันมีการหลอกลวงแล้วก็มีมายาสาไถหลอกตัวเองนั่นแหละวนเวียนอยู่นั้นฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวคนอื่นหลอกนะตัวเองนั้นหลอกตัวเองจนหัวหมุนอยู่แล้วเป็นจิตที่มันไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นนะครับถ้าเป็นจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นมันจึงจะเหมาะสมสำหรับการนำมาเจริญวิปัสสนาให้เห็นความจริงเพราะว่ามันเป็นจิตชนิดที่ไม่หลอกลวงตนเองดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรของมันไม่มีเรื่องอคติไม่มีเรื่องที่จะไปมีมารยาสาไถอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ขั้นต้นทุกๆเรื่องนี่นะแท้จริงเป็นคำสั่งสอนเพื่อที่จะฝึกฝนให้จิตมีสมาธิเท่านั้นนะแต่บางคนไม่เข้าใจนะบางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้เขาก็ไปหลงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนต้นๆ นั่นแหละวนเวียนอยู่หลงวัตถุประสงค์ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเช่นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเรื่องอนุปุพพิกถาอย่างนี้แสดงเพื่ออะไรแสดงเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเคยอ่านพระไตรปิฎกไหมสมมติมีนางวิสาขามาฟังธรรมท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมาท่านพระยศมาพระเจ้าพิมพิสารมาพอมานั่งปั๊บพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกถาคือพูดเรื่องทานเรื่องการให้พูดเรื่องศีลพูดเรื่องการสำรวมระวังด้านกายวาจาพูดเรื่องสวรรค์ผลของทานของศีลว่ามันเป็นของดีนะเป็นของที่จะนำความสุขมาให้นำความสบายมาให้แล้วก็เทศเรื่องโทษของความดีความงามนั่นแหละว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังเป็นที่พึ่งไม่ได้นะแล้วก็เทศถึงอานิสงส์ของการที่จะอยู่เหนือมันทิ้งมันไปอย่างนี้ที่เทศเรื่องต่างๆเหล่านี้มาตามลำดับอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตของคนฟังเกิดสมาธิในขณะที่ฟังนั้นถ้าขณะที่ฟังยังไม่เกิดสมาธิก็ปล่อยให้ไปปฏิบัติหรือว่าฝึกฝนตามกุศลที่บอกเอาไว้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วจะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงอย่างเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าเทศไปเทศอนุปุพพิกถาไปพอเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอทราบว่าอ๋อท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือว่านางวิสาขานั้นมีจิตเป็นสมาธิแล้วปราศจากนิวรณ์คล่องแคล่วควรต่อการใช้งานแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจพอประกาศอริยสัจประกาศความจริงไปใจเขาเป็นสมาธิมองเห็นความจริงไหมก็มองเห็นความจริงก็บรรลุธรรมไปอย่างนี้นะฉะนั้นแท้จริงแล้วพระองค์แสดงเรื่องธรรมะขั้นต้นๆนี้แสดงเพื่อให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติให้เราฝึกฝนเพื่อให้จิตเกิดสมาธิแต่หลังๆมานี่เราหลงประเด็นหมดนะสมมติพระองค์ตรัสว่าให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานนะมีผลตั้ง 1,000 เท่านะเราอยากได้ผลเลยไปให้ทานซะแล้วอย่างนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยวัตถุประสงค์ว่าจะสละกิเลสของตนเองเพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นอ่อนโยนหรือว่าเพื่อให้จิตไม่แข็งกระด้างให้จิตเป็นจิตที่สะอาดแต่ว่ากลายเป็นธรรมเพราะหวังผลอย่างนี้วัตถุประสงค์ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์เลยนะวัตถุประสงค์เปลี่ยนไปนะอย่างนี้หรือไม่ก็ฟังมาว่าแม้ให้ทานกับพระอริยเจ้าแล้วให้ผลนับประมาณไม่ได้ก็แงะวัดนั้นใครเป็นพระอริยเจ้าบ้างไหมโผล่ไปวัดโน้นวันนี้จะได้ไปให้ทานจะได้ผลของทานเยอะหรือท่านบอกว่านี่สังฆทานนี่นะมีผลเยอะนะก็หาวิธีทำยังไงจะเป็นสังฆทานอาจารย์ทำไงจะได้ผลเยอะๆอย่างนี้ผิดพลาดหมดเพราะว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านแสดงเอาไว้นะวัตถุประสงค์ที่ท่านแสดงเอาไว้ก็เพียงเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นเพื่อจะได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นบางคนนี้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วก็จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นตั้งแต่ตอนฟังก็บรรลุไปเลยคนไหนที่ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีสมาธิเขาก็เอาอันนี้ไปฝึกฝนไปสละละความยึดติดยึดถืออะไรที่มันยังมากอยู่ที่ยังทำให้จิตใจแข็งกระด้างยึดถือเป็นตัวเราของเราอยู่มากพวกนี้ใจมันไม่อ่อนโยนใจไม่อ่อนโยนมันก็ไม่ตรงตามความเป็นจริงใช่ไหมมันก็มีมารยาสาไขมีเรื่องหลอกลวงมากเขาก็ไปฝึกเพื่ออะไรก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อจะได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงรักษาศีลก็ทำนองเดียวกันนะหลังๆมานี่ก็เพี้ยนไปไกลมากแล้วก็คือแทนที่จะฝึกฝนให้มีศีลเพื่อให้จิตเป็นสมาธิก็ได้ผลได้นั่นได้นี่อะไรไปขลังตัดสิทธิ์ไปเรื่องเทวดาก็เหมือนกันเรื่องผลของคุณงามความดีต่างๆก็เหมือนกันเรียนเรื่องกรรมและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เหมือนกันที่พระองค์สอนเอาไว้นี่ก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นนะเพื่อให้เห็นว่าสิ่งดีๆทั้งหมดก็ล้วนยังเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่เรามาฟังเรื่องสวรรค์เป็นไงบ้างอยากได้ซะแล้วฟังเรื่องทำดีได้ดีเป็นไงบ้างทำเหมือนกันแต่อยากได้ผลเนี่ยพอไม่ได้ผลก็โอ้เมื่อไหร่จะได้ดีสักทีนี่ไงนะวนเวียนไปเรื่อยวนเวียนไปมาเรียนเรื่องทำชั่วได้ชั่วก็ไปมองชาวบ้านเขาไอ้หมอนี่มันทำชั่วเมื่อไหร่มันจะได้ชั่วสักทีวะเนี่ยโอ้อย่างนี้มันไม่ได้อะไรเห็นไหมยิ่งหนักไปกว่าเดิมมีแต่หลงวนเวียนไปแต่พระพุทธเจ้านี่สอนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นให้เป็นจิตใจที่ปราศจากอุปกิเลสปราศจากความยินดียินร้ายปราศจากอคติเหมาะสำหรับการใช้งานจะได้เอามาเจริญวิปัสสนามามองดูสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงอย่างนี้พอเข้าใจนะแต่ว่าหลังๆมานี่เราลืมวัตถุประสงค์ไปหมดแล้วแม้แต่ปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติเพื่อหาความสุขความสบายอะไรต่างๆที่จะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บอกว่าเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็แทบจะมองไม่ออกแล้วอย่างนี้มันก็วนเวียนไปไกลนะมันก็ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นฟังเรื่องวิปัสสนาเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าอันไหนมันผิดนะฉะนั้นที่เราทำอยู่มันล้วนแต่ผิดทั้งนั้นแหละถ้ามันทำถูกมันบรรลุไปตั้งนานแล้วนะครับแต่บางคนเขาไม่ยอมรับนะก็นึกว่าแหมฉันถูกแหละฉันไม่อันนั้นไม่ต่อและอะไรละอ๋อถ้าเราถูกจริงๆนะเราบรรลุไปแล้วฉะนั้นที่เรายังไม่บรรลุหรือว่ายังไม่พ้นทุกข์ไปนี้เพราะว่ามันยังมีอันผิดอยู่การจะละความผิดได้มันต้องรู้ว่ามันผิดอยู่จึงจะละได้นะเหมือนกับเรายังยึดถือนั่นยึดถือนี่อยู่เราไม่รู้ว่าตัวเองยึดถืออันนี้คือยึดหนักกว่าเดิมยึดมากกว่าปกตินะคนที่รู้ว่ายึด ก็ยึดไม่มากนะคนที่ไม่รู้ว่ายึดคนนี้ยิ่งยึดมากนะเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมไปเรารู้ว่าโอ้ชีวิตเป็นทุกข์นะคนนี้ไม่ทุกข์มากส่วนบางคนใช้ชีวิตไปไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เลยฉันก็เป็นสุขดีพวกนี้มันทุกข์มากกว่านี่พอเข้าใจนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ถ้ายังไม่รู้ว่าตนเองผิดตรงไหนบ้างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะพ้นไปได้ต้องรู้ว่ามันผิดก่อนเหมือนกับความยึดก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปทำท่าว่าฉันจะไม่ยึดนั่นไม่ยึดนี่ต้องมาดูก่อนว่าตัวเองยึดอะไรอยู่บ้างอย่างนี้จึงจะพ้นจากมันไปได้เหมือนกับทุกข์เหมือนกับภาระอะไรต่างๆนี่ก็ต้องมาดูก่อนไม่ใช่ว่าแหมยังไม่เห็นว่าอะไรเป็นภาระเลยจะไปวางมันได้นะวางไม่ได้นะต้องเห็นว่ามันเป็นภาระก่อนเห็นว่ามันหนักซะก่อนจึงจะวางได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นของดีอยู่เป็นเครื่องประดับอยู่เป็นของสวยงามอยู่เป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของเราอยู่มันก็วางไม่ได้ต้องเห็นความจริงก่อนอย่างนี้นะฉะนั้นด้วยสมาธินี้จะทำให้เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมาธิจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิปัสสนาปัญญานะครับสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะนะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะเขาฟังธรรมนะทำไมนะฟังธรรมแล้วก็บรรลุเลยเราจะใช้วิธีอย่างนั้นบ้างไม่ได้หรือไงน่าจะทุกข์เหมือนกันนะวันดีก็ดีแต่งตัวมาฟังธรรมแหมถ้าจะบรรลุอะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปมันไม่อย่างนั้นหรอกนะจะบรรลุไม่บรรลุนี้ธรรมะมันเป็นของกลางๆไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครครอบครองได้พระพุทธเจ้าก็เอาความจริงมาบอกเท่านั้นเองนะถ้ามันถูกต้องตามหลักการตามสมควรตามธรรมะมันก็บรรลุเหมือนเขานั่นแหละถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้บรรลุอย่างยุคเราทั่วไปนี้การบรรลุมันจะมีโอกาสที่ยากขึ้นไปกว่าเดิมแต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมะด้วยนะเป็นไปตามเหตุผลหมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยแต่ก่อนนี้โดยธรรมชาติของวิถีชีวิตของธรรมดาผู้คนนี้เขาไม่ปรุงแต่งผิดพลาดมากเมื่อไม่ปรุงแต่งผิดพลาดมากโอกาสที่กิเลสจะครอบงำเขาเยอะมีไหมไม่ค่อยมีฉะนั้นเขาไม่ปรุงแต่งผิดพลาดมากไม่ยึดถือเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะเขาฟังธรรมก็ใจเป็นสมาธิได้ง่ายแล้วก็ตั้งมั่นได้ง่ายมองเห็นความจริงได้นะไม่เกี่ยวกับง่ายกับยากหรอกแท้จริงเกี่ยวกับว่าเขาไม่ปรุงแต่งเยอะทีนี้มาดูรุ่นเราทั้งหลายนี่นะรุ่นเราทั้งหลายนี้อาจารย์มันมากปรุงแต่งเยอะไปฟังอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ไปฟังอาจารย์โน้นว่าอย่างโน้นไปฟังอีกอาจารย์นึงว่าอย่างนึงอ่านหนังสืออีกเล่มนึงว่าอย่างนึงทีนี้ท่านก็ความรู้ท่วมตัวนะท่วมหัวเยอะแยะเรามาฟังทำโอกาสที่จิตเป็นสมาธิยากไหมยากเพราะว่ามันมีตัวตีตัวกันเพียบไปหมดมันไม่เหมือนกับคนที่เขาไม่ค่อยได้ฟังอะไรเราปรุงแต่งมาเพียบเลยทีนี้ดูด้านความรู้ทางเราก็ความรู้สับสนปนเปมากกว่าเขาเยอะมากทีนี้มาดูด้านวิถีชีวิตบ้างวิถีชีวิตของเขานั้นมีการปรุงแต่งที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเยอะไหมไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะมันก็ยังไม่เห็นถูกนะแต่ว่ามันไม่เพี้ยนมากนะเรานี่มันเพี้ยนมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วมันก็เริ่มมาเรื่อยๆใช่ไหมของที่ไม่เที่ยงพยายามจะให้มันเที่ยงเยอะไหมของเราเนี่ยโอ้ของที่มันเป็นทุกข์นี่พยายามจะให้มันสุขมีเครื่องอำนวยความสุขอำนวยความสะดวกนะทั้งที่อุจจาระปัสสาวะเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วก็นู่นไปทำให้มันลึกลับหายไปเอาแต่ของสวยงามมาโชว์ของไม่สวยไม่งามโชว์ไหมไม่โชว์แล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะที่ฝังศพที่เผาศพอะไรเราก็ปรุงให้มันดูสวยงามไว้นะมีรูปเทวดามาปนมมืออะไรต่างๆแทนที่จะเอาไปโยนทิ้งให้มันดูน่าเกลียดหน่อยก็ไม่ทำอย่างนั้นมันก็ปรุงแต่งความผิดเพี้ยนไปไกลมากแล้วฉะนั้นโอกาสที่ใจจะยอมรับความจริงหรือว่าโอกาสที่มันจะเห็นความจริงจะคลายความปรุงแต่งยากไหมยากมากนะก็ดูวิถีชีวิตของเรากับวิถีชีวิตยุคเก่าๆนะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมในยุคนี้ต้องอาศัยความมีสติสัมปชัญญะที่มากกว่ายุคเก่าจึงจะสามารถป้องกันกิเลสได้จึงจะทำให้เกิดสมาธิได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางที่จะทำให้เกิดสมาธิได้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เครื่องเร้าและการปรุงแต่งที่ผิดพลาดมันเยอะ เมื่อผิดพลาดมันเยอะถ้าท่านไม่มีสติมากันเอาไว้มันก็ปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาก็ครอบงำแล้วแต่คนยุคเก่าถึงเขาจะขาดสติบ้างอะไรบ้างเขามีตัวมาช่วยปรุงไหมไม่มีอาจจะมีกิเลสขึ้นมาบ้างแต่มันมีตัวช่วยสักหน่อยมันก็ดับไปแล้วแต่เรานี่โอ้โหหันหน้าหันหลังไปเพียบปรุงไปหมดเห็นไหมก่อนๆเขานั้นเวลาเขาจะไปดูหนังดูละครทีนึงเป็นไงมีการยับยั้งชั่งใจต้องรอเย็นๆก่อนถือเสื่อรอเดินไปกว่าจะถึงที่ดูหนังละครใช่ไหมโอ้ยมันนานนะเห็นไหมกว่าจะได้ปรุงเต็มกิเลสมันมากมายเรานี่อยากจะดูทีวีทุกวันนี้เป็นไงอยากจะดูหนังดูละครเสร็จกรอบนำเรียบร้อยไม่มีเวลายับยั้งชั่งใจไม่มีเรื่องสติสัมปชัญญะอะไรเลยอย่างนี้นะแต่เดิมนั้นเวลาเขาจะพูดจะคุยคำที่ไม่ดีหรือไม่พอใจใครบางคนเขาก็ต้องเขียนจดหมายนั่งเขียนเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกกว่าจะได้หน้าหนึ่งนานไหมนานมีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีโอกาสที่กิเลสจะลดลงไม่ปรุงแต่งได้มากนะแต่เรารุ่นนี้เป็นไงนึกอยากจะด่าใครไม่ด่าตัวมันตรงๆหาพวกเธอไอ้หมอนั่นมันนี้เนี่ยครอบงำเรียบร้อยไปหมดฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะในยุคนี้จึงโอกาสจะบรรลุธรรมจึงค่อนข้างน้อยนะไม่เหมือนยุคเก่าๆนะครับฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วมีสมาธิดีโอกาสที่จะบรรลุธรรมก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะว่าธรรมะมันเป็นของกลางอยู่ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็บรรลุคือจิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้โอกาสที่ใจเราจะเป็นสมาธินี้มันยากขึ้นเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งมันมากนะมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งปรุงแต่งแบบผิดๆพลาดๆแต่เดิมนั้นเวลาเขาจะทำไม่ดีเขายังละอายบ้างทุกวันนี้ทำไม่ดีบางทีไม่ละอายแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติไปคล้ายๆกับผิดปกติจนเป็นปกตินะเราดูทีวีทุกวันนี้ดูทีวีมันผิดปกตินะเป็นปกติไปหรือยังเป็นปกติไปแล้วเย็นไหนไม่ได้ดูทีวีแหมผิดปกติเหลือเกินเราตายแล้วเห็นไหมเนี่ยมันไกลความเจริญเป็นนั้นมากทีเดียวเห็นไหมมันผิดปกติจนเป็นปกติไปแล้วพูดมากจนเป็นเรื่องปกติถ้าพูดน้อยรู้สึกว่าแหมเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมฉะนั้นก็หาจุดตั้งต้นหรือว่าหาจุดปกติได้ยากซึ่งตัวที่จะช่วยขัดเกลาพวกนี้ก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะจะทำให้มีความสำรวมระวังทางกายวาจาและก็ความคิดใจก็จะทำให้ไม่ถูกกิเลสครอบงำมากและมีโอกาสที่ใจจะเกิดสมาธิได้โดยง่ายนะครับอันนี้นะพูดถึงหัวข้อหรือว่าลำดับที่4แหละคือว่าเหตุใกล้ของวิปัสสนาเหตุใกล้ของวิปัสสนารู้แล้วใช่ไหมคือสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นจิตที่มีความตั้งมั่นนี้มันจะปราศจากนิวรณ์ปราศจากอคติปราศจากความชอบความชังปราศจากความท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนปราศจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจปราศจากความสงสัยใจมันจึงเป็นจิตใจที่อ่อนโยนซื่อตรงและยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงไม่มีมารยาสาไถไม่มีเหตุผลที่หลอกลวงไม่มีเหตุผลเข้าข้างตนเองเข้าข้างคนอื่นอะไรฉะนั้นจิตใจอันนี้เป็นจิตใจที่พร้อมที่จะมองเห็นความจริงของกายของใจได้สมาธิมันมีลักษณะอย่างนี้นะเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นอ่อนโยนควรต่อการนำไปใช้งานนะครับฉะนั้นแท้ที่จริงเจริญวิปัสสนาจะว่ายากมันก็ยากแต่ว่าง่ายมันก็ง่ายเหมือนกันแต่ที่จริงมันไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายใจเป็นสมาธิก็เจริญวิปัสสนาง่ายแต่ว่ากว่าใจจะเป็นสมาธินี้ไม่รู้มันจะยากขนาดไหนไม่รู้แล้วแต่คนแหละทีเนี้ยนะถ้าคนฝึกฝนแล้วใจไม่เป็นสมาธิมันก็ทำวิปัสสนายากถ้าคนใจเป็นสมาธิเป็นไงเขาก็ทำง่ายนะครับฉะนั้นเรื่องการทำความดีความชั่วอะไรนี้มันจึงไม่มีเรื่องง่ายเรื่องยากหรอกเรื่องง่ายเรื่องยากไม่มีนะมันเกี่ยวกับตัวเรานี่เกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าความดีนั้นอันคนดีท ทำได้ง่ายความชั่วอันคนดีทำได้ยากความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่ายความดีอันคนชั่วทำได้ยากเนี่ยท่านก็จะได้ฟังอันนี้แหละท่านก็จะได้รู้ว่าท่านมันดีหรือว่าชั่วอย่างเราทั้งหลายนี่เวลาปฏิบัติธรรมมันยากไหมมันไม่เกี่ยวกับยากหรือไม่ยากนะถ้าท่านรู้สึกว่ายากแสดงว่าท่านชั่วง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าความชั่วเนี่ยคนชั่วทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากดูหนังดูละครเนี่ยมันยากหรือมันง่ายไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายถ้าท่านรู้สึกว่าแหมมันง่ายเหลือเกินกดคลิกก็ได้ดูเลยเพลิดเพลินเลยสบายเลยอันนี้เพราะว่าท่านชั่วท่านเลยทำชั่วง่ายถ้าให้คนดีเขามาทำเขาก็จะนึกว่าโอ้ไปดูมันทำไมพวกนั้นมันหลอกลวงอะไรก็ไม่รู้วนเวียนปวดหัวหัวหมุนอะไรก็ไม่รู้มาหลอกหลอกกันแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นนักแสดงแสดงไปแสดงมาวนเวียนอยู่นั่นแหละความชั่วนี่อันคนดีเขาทำยากเขาจะรู้สึกว่ามันยากลำบากสำหรับเขาอย่างนี้เหมือนกับพูดเรื่องชาวบ้านอย่างนี้ท่านว่าพูดง่ายหรือพูดยากไม่เกี่ยวกับง่ายหรือยากถ้าท่านรู้สึกว่าแหมมันพูดง่ายเหลือเกินเรื่องชาวบ้านเนี่ยแสดงว่าท่านชั่วนะถ้าท่านรู้สึกว่าเออมันพูดยากเหมือนกันนะเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงขนาดใจเราเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่ไหมเราจะไปรู้ใจคนอื่นรู้ว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นพูดมามันจะจริงหรือมันจะถูกมันพูดยากมากนะจะจริงไม่จริงนี่เราจะรู้อยู่ถ้าเป็นเรื่องของเราเนี่ยเรารู้ส่วนเรื่องของคนอื่นฟังกันมาก็ดีอะไรกันมาก็ดีจะรู้ได้ยังไงรู้ไม่ได้ดังนั้นคนดีเนี่ยเขาพูดเรื่องคนอื่นยากมากจะพูดแต่ละครั้งนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอะไรบ้างหรือถึงแม้เราดูจากภายนอกอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วภายในใจเขาเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะฉะนั้นแหมพูดเรื่องคนอื่นนี่มันง่ายเหลือเกินอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากมันเป็นเพราะว่าท่านชั่วท่านขาดสติสัมปชัญญะแต่ถ้าท่านมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวท่านจะรู้เลยว่าโอ้ยากมากถ้าท่านมีปัญญาสักหน่อยนึงนะเอาคนนี้คนนี้ความเห็นของคนนั้นคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ถ้าท่านเป็นคนชั่วๆขาดสติท่านก็ทำได้โดยง่ายส่วนคนมีสติมีปัญญาเขาทำได้ยากเพราะว่าคำพูดของแต่ละคนมันเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้คำพูดของคนขาดสติเชื่อถือไม่ได้เอามาวิพากษ์วิจารณ์มันก็เสียเวลาเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าพูดธรรมะพูดความจริงว่าเออไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะอย่างนี้เขาพูดง่ายฟังง่ายนะเหมือนท่านฟังธรรมนี่นะสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกเป็นทุกข์ฟังง่ายหรือยากเอาแค่นี้ก็รู้แล้วนะเออทำแบบนี้แล้วท่านจะเป็นสุขฟังง่ายหรือยากง่ายเหลือเกินนะอย่างนี้แสดงว่าท่านชั่วมากโลกมันเป็นทุกข์ยังจะเอาสุขอีกเห็นไหมนี่เราก็จะได้รู้ว่าเออเราเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฉะนั้นใจที่เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นนี่มันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วก็มองอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าใจไม่เป็นสมาธินะมันจะวนเวียนอยู่เหมือนที่ท่านเป็นมาแล้วนั่นแหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ